Og vi skal læse dagens tekst, som er fra Johannesevangeliet kapitel 14, vers 15-21, under overskriften Løftet om en anden talsmand. Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.
Det skal handle lidt om mine forældre her til at begynde med i dag. Jeg var lige nødt til at ringe til dem i går og høre, om de var okay med, at jeg fortalte om dem. Det fik jeg heldigvis lov til. Jeg er jo vokset op i sådan en 2-3.000 menneskers by i Midtjylland. Quebec hedder den. Downtown Quebec voksede jeg op i. Sådan en af de der byer, hvor der er en skole og en fodboldklub, og alt er i cykelafstand. Lidt større end Guldbæk. Det er jo ikke fordi, at der ikke sådan var nogen ting, jeg kunne tænke mig, at selv sådan at gøre anderledes, hvis det nu var mig, der havde gjort det, eller... Men grundlæggende så var jeg rigtig godt tilfreds med den måde at vokse op på. Tilfreds med at bo der, selvom jeg egentlig også i dag nyder at bo med i en by, der lige har 1.000 gange så mange mennesker som det. Ikke mindst fordi, at jeg er den ældste af 4 søskende, og det betød, at med meget imponerende skarp familieplanlægning, og sådan forskellige heldige lovgivninger for forskellige orlovsordninger, så har min mor gået hjemme sådan næsten hele min barndom. Der var lige sådan enkelt år i 0. klasse, hvor hun syntes, hun skulle arbejde, og jeg måtte sådan finde ud af at være sammen med andre mennesker end mine søskende helt til kl. 2 i SFO'en der. Men ellers så har jeg simpelthen fået lov at nyde det der. Det betød selvfølgelig også, at pengene var lidt små, og at der ikke blev til helt så mange Pokémon-korts og Playstations, og alene tid, som det var mit klare indtryk, at mange af mine klassekammerater fik lov at få af deres forældre. Og det kunne jeg så godt være sådan lidt misundelig på, mens jeg tykkede mig igennem min hjemmebagte rugbrød og fik læst bøger højt i stedet for, og sådan nogle ting. Vi havde også sådan en smart aftale med sådan en dame midt i 50'erne eller sådan noget, længere op på vejen, som sådan typisk passede os i et par timer om ugen. Jeg kan ikke sådan rigtig huske det. Men det var sådan en eller anden ordning, vi havde, så mor lige fik lov at tage et bad en gang imellem, eller sådan et eller andet. Og den dag i dag, så forstår jeg stadig ikke helt, sådan, hvordan den aftale sådan egentlig kom i stand, hvordan den var skruet sammen, om der var økonomi eller betaling for det, hvad for nogle kvalifikationer den her dame egentlig sådan har. Men hun er altså passet også, at jeg er blevet fortalt, og der er sådan billeder af det. Resten af livet, så har vi så passet hende, altså den der ældre dame der, fordi... Siden at vi så ligesom blev for gamle til at blive passet, så fortsatte den her relation i en såkaldt avisbytteordning. Vi fik daggamle og nogle gange flere dage gamle Herning Folkeblad, og så fik de vores daggamle Kristi Dagblad. Og det var oftest os, der sådan lige var lidt bagefter, I lige at få fundet dem og læst dem og givet dem videre. Det var altid dem, som kom forbi og stod for den her bytning. Altid uanmeldt og næsten også altid sådan ubelejligt. Det kunne jeg være sådan lige fornemme på stemningen som barn, der i de der 2 minutters interne diskussioner, der var, indtil de nåede hen til døren fra gårdspladsen. Fordi hver eneste byt, det kostede selvfølgelig også lige sådan et kvarter og halv times small talk med udvikling af almindelige høflighedsfraser og orientering om, hvem i byen, der ellers var kommet på hospitalet eller havde fået børn siden sidst. Nu er begge mine forældre jo så begyndt at arbejde igen, og havde de her 4 børn, der stadigvæk skulle have deres hjemmebagte rugbrødsmad, og det kneb lidt med hele tiden at sådan have tid til hver eneste sådan interaktion. Så der har også sådan været enkelte gange, hvor det blev besluttet, at klare avisbyttet igennem dørsprækken, i stedet for først lige at sætte kaffen over. Og selvom de virkelig har været trætte af den her relation også i nogle perioder, så har det aldrig nogensinde været på spil for mine forældre at afbryde den. Personligt så har den primære omkostning for mig været, at jeg nogle år er blevet skrevet op til at være julemand for den her families børnebørn. Og så måtte jeg ned i et meget gammelt og lidt for småt julemandskostyme juleaften og stå der og råbe ho-ho, mens børnene græd. Og så køre hjem igen og fortsætte min egen juleaften. For nogle år siden så døde manden, og konen hun skrænter i dag kraftigt og har sådan en lettere fremskreden demens og andre skavanker, så hun ikke rigtig kommer så meget ud, som det ville være sundt. Hendes børn de bor langt væk, så det er sådan mine forældre, der tjekker ind, tager hende med til ting, for hende kører til lægen, og det er nødvendigt og sådan nogle ting. De er heldigvis ikke små børn længere, mine forældre, men man kan jo sådan stadig fornemme på stemningen af og til, at det er lige så ubelejligt og besværligt, som det hele tiden har været. Men selvfølgelig så stiller de op. Det bliver der aldrig stillet spørgsmålstegn ved, vel? Selvom der af og til bliver drømt lidt om, at de der biologiske børn, de boede lidt tættere på, så er de der. Så kører det. Og når jeg fortæller de her historier, så er det ikke for hverken at sige, at alle mødre burde gå hjemme, eller få mine forældre til at lyde som hverken helgener eller brokkehoveder. Jeg håber, det kan høres, at de ligger sådan et helt almindeligt sted midt imellem. Men det, jeg først og fremmest beundrer dem for, det er, at de ligesom jer, der sidder herinde, har taget nogle bevidste valg om, hvordan de vil leve deres liv som familie, og hvordan de vil være en del af det samfund, de er en del af. Jeg kan selvfølgelig stadigvæk gå og drømme om den e-sportskarriere, jeg havde haft, hvis jeg havde måttet spille mere end en halv times computer om dagen. Og har en mistanke om, at jeg i dag ser så meget tv, som jeg gør, fordi jeg måtte se så lidt, som jeg måtte som barn. Men jeg er stadigvæk kæmpe fan af nogle forældre, der turde tage bevidste valg om, hvordan deres kalender, hvordan deres økonomi, hvordan deres forpligtelse over for deres lokalsamfund, og hvordan de ville opdrage deres børn, hvordan det skulle se ud. Og særligt det her med den her gamle barnepige, som bliver ved med at være en del af deres liv, helt til plejehjemmet, så kan man altså virkelig tale om en udvidet familie. I øvrigt har jeg stadig ikke helt fundet ud af, hvad jeg gør, uden den, nogen af hun ikke længere giver den der deodorant i julegave hvert år, som hun plejede at gøre. Men på den måde, så slår det temaet for den her prædikenserie om frihed, som vi træder ind i her i pinsetiden, ret godt an. Det bliver sådan lidt mere den ordinære end den ekstraordinære del af, hvad det vil sige, at ånden bor hos os. Det kommer til at handle om, vi får fokus på i år. Det skal handle om frihed, og det skal det gøre ved, at vi skal snakke om kald, om forpligtelse, om vores penge og vores tid, og at hvordan vi lever i en grundlæggende taknemmelighed for det, vi har fået. Det er simpelthen det, vi kommer til at åbne op. Vi slog egentlig temaet her an for et halvt år siden, fordi der havde vores daglige leder Kristi, som er hende, der sørger for, at vi sådan får gjort det, vi skal have gjort her i kirken, valgt at bruge sin taletid på årsmødet på at sige, at vi skulle lave noget mindre. Eller i hvert fald sådan lige stoppe op og drikke dybt af ånden og mærke efter, hvad det er, Gud kalder hver især af os til. Refokusere, tror jeg også, hun kaldte det. Og det betyder også, at når der så er nogle opgaver, som ligger og venter på en i ens højt elskede kirke, men man bare ikke kan se meningen med dem længere, at så skal man måske endda stoppe med at gøre dem. Mindre opslidende drift og mere plads til at lytte til Gud og finde på skøre idéer og træde ud i nye ting, var det, som Kristi kaldte på til det her årsmøde. Så har jeg jo gået siden og været sådan lidt nervøs for, hvad det helt ville betyde for vores kirke. Hvor mange, der stadig følte et kald til at gøre toiletterne rene eller lytte til prædiknerne helt til ende. Og det er heldigvis kun enkelte uger, at det ikke lige har været følt det kald. Og nu tør jeg altså godt holde den her prædikenserie om frihed. Hvor planen er, at vi sådan skal helt ned i materien og være konkrete omkring, hvad det har og får af betydning i vores liv. Når Jesus han siger, som han gjorde i dag, hvis sønnen forgjort jer, eller det gjorde han ikke i dag, men det gør han et andet sted. Hvis sønnen altså forgjort jer frie, skal I være virkelig frie. Altså den her frihed, som vi alle sammen går og længes efter, den siger Jesus faktisk, at han kan give os. Han siger også, at det er noget, der koster noget. Hvor vi tit selv kommer til at stoppe op halvvejs og aldrig rigtig sådan helt, lige måske nødvendigvis altid, føle, at vi når at opleve, hvad det er, det vil sige at være virkelig frie. Og her kommer vi så lige til sådan en krølle, som vi er nødt til at tage, før det giver mening at tale om frihed mere. Fordi det er jo sådan lidt et belastet begreb, ikke? Den bedste måde, jeg sådan lige kan forklare den her krølle på, det er ved at låne lidt fra en af mine kære filosofer. Isaiah Berlin hed han. Han er engelsk-russisk, og han holdt et foredrag i 1958 i den her tid, hvor frihed sådan virkelig var... det var ikke det, han havde oplevet under 2. verdenskrig, vel? Til gengæld så var frihedsidealerne virkelig begyndt at løbe stærkt lige nu, og mennesker over hele jorden fik større og større økonomisk frihed og bevægelsesfrihed og alle de her forskellige aspekter af det. Og Berlin han siger, at der egentlig er to aspekter af frihed. Frihed fra, freedom from, og frihed til, freedom to. Vi har en negativ definition af frihed, der handler om ikke at være bundet af noget, ikke også? At der ikke er statsledere eller forældre eller guder for den sags skyld, der bestemmer over en. At man kan bevæge sig frit. Det der, man mister, hvis man kommer i fængsel, det er det, friheden fra handler om, ikke også? Det er den, vi har dyrket mest i den vestlige verden siden oplysningstiden, fordi det var det, sådan nogen som Montesquieu og Stuart Mill, de har kæmpet for. Det ubundne menneske, det frie menneske, som ikke er styret af alt muligt andet. Men Berlin siger, at vi kan jo godt komme til at glemme, at der er en anden definition af frihed også her. Der er også en frihed til, at man faktisk kan bruge sin frihed til et eller andet. At man ikke bare svæver frit rundt i et tomt rum, eller lever i et eller andet anarki, hvor at man aldrig helt ved, hvordan i alverden noget som helst fungerer. Sådan et sted, hvor man vil ende med at drømme om meget mindre frihed, hvis det var sådan et liv, man levede. At man stadigvæk har en frihed til, at der stadig er nogle valg at gøre, at der stadig er nogle valg at vælge imellem i det, man gør. Det er den, vi har i alle vores danske velfærdsordninger, ikke også, hvor vi sådan prøver at få den fremelsket, hvis man sådan ellers kan få det til at lykkes på en eller anden måde. I frit uddannelsesvalg og SU-ordninger, så gør, at selvom man har ringe økonomisk formåen, så kan man stadigvæk få lov at studere. Eller lige nu er det friplejehjemsordningen, de prøver at få indført fra regeringen, så man har noget at vælge imellem, når man bliver gammel. Muligheden for at engagere sig i politik eller i religion for den sags skyld, uden at der sådan er repressalier, der følger med, det er jo også her i friheden til, den ligger. Ting, der langt fra er en selvfølge, men som nogle gange stadigvæk kan være kulturelt eller socialt umulige at få lov at gøre, eller fordi vi har sådan økonomiske forhindringer, eller hvad det nu er, som gør, at vi ikke har den frihed til, som vi gerne vil have. Lige nu så er der en vældig bølge af borgerlige politikere, der er ved at genopdage den her frihed til. De sidste 20-30 år så har den del af politik handlet meget om sådan en neoliberalisme, hvor det kan handle om at få alle de her statslige restriktioner væk. Ikke også? Vi vil have mere frihed. Vi vil have mindre bundethed. Først og fremmest så handler det selvfølgelig altid om, at vi skal betale noget mindre skat, så vi har mere at bruge vores penge til. Og ellers så er det bare med at få afvist enhver form for statslig formynderi. Alt det, der sådan kan binde os fra statens side, det skal vi af med. Sådan har det været. Men det, der sker lige nu, det er, at både Liberale Alliances leder Van Opslagten, borgerlige tænketanksleder Christian Eganter Skov og tidligere Cepos-direktør Martin Aarup og Berlingske Groups direktør Anders Krabbe Johansson, de alle sammen skriver bøger, hvor de taler om menneskets forpligtethed og mennesket som en del af en familie og en del af et samfund. Hvor de har meget mindre travlt med, hvad det er, vi skal være frie fra. Men altså det negative projekt, og skal til at opdage det positive projekt. Hvad er det, vi er frie til? Hvordan ser det gode borgerlige liv ud, som de vil sige? Uden at det selvfølgelig er alt det modsatte, at uden det bliver sådan en socialdemokratisk udgave. Men der er mange sjove ting, der kører lige nu, når diskussionerne går på hjemmepasning eller sådan noget. Så er der slet ikke lige nogen forudsigelse i, hvor på det politiske spektrum, der er opbakning henne. Og når vi sådan begynder at genopdage den her frihed til, så vil Jesus jo meget gerne tale med. Fordi Bibelen er netop optaget af begge dele af frihed, ikke også? Selvom vi ikke, nogle gange ikke når til andet end den første med friheden fra. Og Bibelen påstår endda også, at den har det bedste bud på, hvad vi bruger den her nyvundne frihed til. Hvad vi egentlig kan gøre med al den her frihed, vi har nu, når det, der plejede at styre en, det ikke skal have lov at styre en længere. Det er derfor, Jesus han kan sige, som han gør i dag, elsker I mig, så hold mine bud. Den her form for sammenkobling af kærlighed og krav, den kan vi jo nemt sådan høre, som om den er sagt af sådan en 5-årig narcissist, ikke også? Du skal gøre, som jeg siger, ellers så gider jeg ikke at være venner med dig. Men her kommer det jo altså i omvendt rækkefølge, ikke også? Hvor overvejelsen om det ansvar, det ligger hos os som den aktive part. Og så er det jo sagt af en, som lige præcis er den eneste, der har den her unikke kombination af, at både at elske os, og samtidig respektere vores frihed over alt, og som samtidig ved, hvad der er godt for os, og hvordan det gode liv ser ud. Hvis man skulle have sagt det endnu simplere, så kunne han jo måske næsten bare have sagt, elsker I mig, så behandler jeg selv og andre ordentligt. Altså, Det er jo det, han siger. Men der er altså noget her, som man ikke bare sådan forstår automatisk, vel? Som verden ikke bare kan forstå. Der er et liv, man kun kan komme til ved først at begynde at elske Jesus, siger han igennem den her tekst. Og nu holder vi så barnet og dansen op som det gode eksempel her på den her grafik. Dance like nobody is watching. Find ind i den der frihed, hvor det ikke er alle andres blik på dig, der skal styre dine handlinger og hvordan du lever dit liv. Men det er jo på nogen måde også sådan, lige så meget sådan en slags voksenfrihed, det skal handle om i den her måned. Hvor vi ikke bare lader som om, at alting er lige meget, eller at ens valg ikke har konsekvenser. Men hvor det netop er derfor, det bliver så vigtigt at bruge sin frihed på lige netop at lade ham, der har gode interesser for dig, tale ind i, hvordan du lever dit liv, fuld af dets forpligtelser og bøvl. Men hvor livet heldigvis også får lov til at være mere end bare forpligtelser og bøvl. Næste søndag så får vi besøg af vores nye vejleder, Jakob Wilms Nielsen, der er præst i Esbjerg. Han skal tale om kald. Så kommer jeg ikke udenom at skulle holde den der pengeprædiken, jeg har udskudt i 6 år længere søndagen efter. Fordi de her metalstykker, de har jo, om vi vil det eller ej, kæmpe betydning for, hvordan vi lever vores liv og hvordan vores frihed ser ud. Søndagen efter får vi besøg af Jesper Fodgaard, der skal tale om tid og tider i livet. Og så har jeg planer om at få nogle af jer på banen til en prædiken, hvor vi sådan laver sådan en interviewprædiken og interviewer jer om, hvordan alle de her ting de ser ud i jeres liv. Det håber jeg, der er nogen, der vil være med til. Søndagen efter slutter vi af med et brag af en familiegudstjeneste, hvor at vi skal være sammen om taknemmelighed og hvordan man starter sit liv i den. Og så er der vist også velfortjent sommerferie. Så kommer der en sommeroase, hvor vi skal snakke om hellighed. Og så vender vi benhårdt tilbage efter sommer med en serie hele efteråret over bjergprædikenen. Så vi kan komme tilbage til, hvad det er, Jesus har at sige om både vores følelsesliv og hvad man gør i alle mulige forskellige udfordrende situationer. Jeg håber på, at det bliver lidt udfordrende, og at vi rundt omkring tager nogle af de her udfordringer til os endda også. Det er altid farligt at holde sådan en ideal op, ikke også? Fordi der er altid nogen, der falder udenfor og oplever, at de ikke kan være med og føler skam over det. Præsten vil måske endda sige, at sådan er det jo faktisk bare altid for os alle sammen. Vi kommer altid til kort hele tiden. Og heldigvis så er det der, vi finder ud af, at vi har brug for Jesus. Så det håber jeg også bare, at vi får lov at opleve. Men jeg er alligevel ikke rigtig nået til at tænke, at det er en god idé bare sådan at opgive alle idealerne af den grund. Nu når man prøver, sniger der sig alligevel bare sådan nogle dumme, ubevidste idealer ind i stedet for, så risikerer livet at gå op i rene fodpaneler eller store muskler, som Jesus heldigvis ikke siger så meget om. Eller så finder vi bare nogle tilfældige mennesker på internettet eller i skolegården, som vi får lov at tale ind i vores liv i stedet for, uden de nødvendigvis har noget klogt at sige. Så Jesu budskab i stedet for den her pinse, det er jo netop, at han ikke efterlader os faderløse. At vi ikke står alene uden kærlighed eller vejledning. At Gud stadig er hos os igennem sin ånd, som vi faktisk godt kan kende og genkende. Og som hjælper os med at genkende det, der er godt og sandt. Og så bliver vi med at insistere på, at det hele det starter og slutter med ham. At det hele handler om, det altid i sidste ende bliver kærligheden. Som han så fint siger det, og den, der elsker mig, skal elskes af min fader, og jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Der var lige en 3-4 elsker og en 5-6 hammer der. Den, der bliver elsket og elsket og elsket hos Gud. Og hvis det skal give mening for os, så er vi nødt til at træde ind i den der kærlighed, ikke også? Begynde at udforske den. I dag udforske, hvad der sker, når den får os til at gøre godt og handle på en måde, vi aldrig bare selv ville have gjort, hvis det kun var vores selv og vores egne små liv, det handlede om. At vi skal begynde at øve os i at tage de der valg, som mine forældre, som jeg startede med at fortælle om, også har øvet sig på i hele deres liv. Så hvis jeg lige må slutte med at prøve at lade Jesus gentage pointen for os med den her, for det her bibeltekst, fyldt af indskudte sætninger og henførte subjekter i en pærevælling, så siger han altså, den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Jesus bliver ved med at insistere på, at det hele det hænger sammen. At han hænger sammen med Gud, at vi faktisk også er med Gud der. At vi ikke bare går rundt som små øer, uden nogen forbindelse til noget andet, der er større end os selv, eller uden at vi har forbindelse til andet end vores nærmeste behov. Og igen, det har konsekvenser for vores tid, for vores penge og de mennesker, der er omkring os. Vi er ikke bare ligegyldige. Gud er interesseret i, at vi lever vores liv i kærlighed til ham, kærlighed til os selv og i kærlighed til vores næste. Elsker I mig, så hold mine bud. Glædelig pinse. Lad os bede sammen. Gud, tak fordi, at vi er i dig, og du er i Gud, og vi er med der. Hjælp os til at forstå alt det her, og forstå, hvad det vil sige, at vi har direkte adgang til dig. At dig, der er herre over livet, dig, der er kærligheden selv, at du bor i os, at du er med os. Og du siger også, elsker I mig, så hold min bud. Hjælp os til at gribe det, til at forstå kærlighedens konsekvenser, til at leve et liv, hvor vi behandler os selv og andre ordentligt. Jeg beder dig om, at du må stille os der, hvor vi får taget nogle bevidste valg om, hvad det vil sige at leve vores liv som dine disciple, som dine efterfølgere. Må du åbne op for os, hvad det har af konsekvenser for vores kald, for vores penge, for vores tid. Og må du lære os, hvordan vi lever det her liv, hvor alt starter med en taknemmelighed over, at det har du givet os. Amen.